në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të veçojmë. Protestat e serbëve në veri të Mitrovicës kundër rindërtimit të shtëpive të shqiptarve. Cilat janë sfidat më të mëdha të Kosovës? Peter Palmer nga grupi ndërkombëtar i krizave thot:
First of all, the obvious challenge which everyone's aware of.
Mendoj se sfida e parë për të cilën të gjithë janë të vetëdijshëm është se qeveria e Kosovës akoma nuk ka kontroll mbi gjithë territorin e saj. Integrimi i territorit dhe integrimi i serbëve në jetën politike dhe sociale në Kosovë janë sfidat më të mëdha të pasgjitura.
Presidenti Ahmadinejad thot se është i hapur për bisedime mbi çështjet bërthamore të Iranit. Protesta të mëdha në Gjeorgji, kërkohet largimi presidentit Saakashvili. Fidel Castro e cilëson madhështor takimin me ligjvënësit amerikan. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Isfahan, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se është i hapur për bisedime mbi çështjet bërthamore, nëse ato mbahen mbi bazë të drejtësisë dhe respektit. Ai bëri këto komente gjatë ceremonisë në Isfahan, ku inauguroi reaktorin e parë iranian për karburant bërthamor. Qeveritë e Perëndimit kanë shprehur shqetësime se reaktori mund të përdoret për prodhim të plutoniumit, material që mund të përdoret në kokat bërthamore. Irani ndërkaq mohon se synoi të ndërtojë armë bërthamore. Njoftimi u bë një ditë pasi Shtetet e Bashkuara thanë se do të marrin pjesë në bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Gjashtë fuqitë e mëdha thanë dje se do të aftojnë Iranin në një sesion të ri negociantash për të kapërcyer ngjecjen e bisedimet. Irani ende formalisht nuk i është përgjigjur ftesës. Tbilisi, 10 ramira protestues në Gjeorgji kërkuan sot dorëheqjen e presidentit Mikhail Saakashvili. Mediat raportuan se të paktën 60,000 protestues u tubuan para ndërtesës së parlamentit në Tbilisi. Liderët e opozitës u zotuan të mbajnë demonstrata të përditshme për të detyruar Saakashvilin të largohet. Ai akuzohet se e ka monopolizuar pushtetin dhe i ka ngulfatur reformat e premtuara në revolucionin e roz të vitit 2003, i cili e solli në pushtet. Kundërshtit u rritën pas luftës së gushtit me Rusinë, kur presidenti filloi të akuzohet se nuk e menaxhoi si duhet konfliktin. Kishinjev, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Moldavi u lejoi partive opozitare që t'i verifikojnë listat e votuesve. Vendimi u mor pas protestave masovike, disa nga të cilat ishin të dhunshme. Protestat vazhduan edhe sot, një ditë pasi presidenti Vladimir Voronin e akuzoi Rumanin fqinje për orkestrimin e grushtshtetit në Moldavi. Nairobi, një luftanie e marinës amerikane arriti në ujrat e Somalis ku piratët morën peng kapitenin në një anije e mallrash. Destroyeri është një nga disa luftanie që patrullojnë në rajon ku dje u pushtua anije e mallrave në flamurin amerikan dhe 20 antarë të ekuipazhit. Ekuipazhi amerikan njoftohet se zmrapsi sulmin e piratëve, por ata ikën me barkën e shpëtimit dhe morën peng kapitenin. Ky është sulmi i parë i këtij lloji kundër një anije amerikane që është regjistruar në 200 vitet e fundit. Njoftohet se po zhvillohen negociata për ta zgjidhur situatën paqësisht. Londër, policia britanike arrestoi 12 persona në operacionet kundër terrorizmit, 10 prej tyre janë qytetarë pakistanez që gjenden në Britani me viza studentësh. Zyrtarët britanik kanë thënë se operacioni policisë ka menjanuar një kërcënim të rënd terrorist. Ankara, policia turke arrestoi 28 persona që dyshohen për lidhje me rrjetin Al-Qaida. Ata u arrestuan në disa operacione simultane në paralagjit e qytetit Eskişehir. Celulës turke të Al-Qaidës i humbën përgjegjësia për shpërthimet kundër dy sinagogave, konsullatës britanike dhe bankës britanike në Stamboll në vitin 2003, kur 63 persona u vranë dhe qindra u plagosën. Prag, presidenti Çek Václav Klaus e ka emëruar Jan Fischer kryeministër të ri të vendit. Fischer, i cili është drejtori i zyrës së statistikave, do ta drejtojë qeverinë teknike deri në zgjedhjet e parakohshme në tetor. Fischer zëvendëson Mirek Topolanek, qeveria të cilit ra shkaku i krizës ekonomike. Çekia është kryesues e radhës së Bashkimit Evropian deri më 30 qershor. Bagdad, sot mbushen 6 vjet nga hyrja e trupave amerikane në Bagdad që çojnë në rrëzimin e regjimit të Saddam Husseinit. Iraku ndonë se njeh një periudhë më të qetë krahasuar me 6 vitet e shkuara, ditëve të fundit u përball me një mori sulmesh që shkaktuan rreth 50 viktima. Havana. Ish lideri kubanez Fidel Castro e ka përshkruar si madhështor takimin me ligjvënësit amerikan dhe ftoi Washingtonin t'i përmirësoj lidhjet me Havanën. Vizita e ligjvënësve amerikan në Kubë u bë në kohën kur presidenti Barack Obama po e rishqyrton politikën ndaj këtij shteti komunist dhe e konsideron mundësinë që t'i heqë disa kufizime, të cilat janë pjesë e embargos 47 vjeçare tregtare amerikane. L'Aquila, dridhjet e sërishme nga tërmeti shkaktuan ndërprerje të operacioneve të kërkimit në L'Aquila të Italisë. Tërmeti me fuqi 5.2 të shkallës Richter shkaktoi panik tek banorët e zonës, 17.000 prej të cilëve jetojnë në tenda. Numri i viktimave nga tërmeti ka shkuar në 272. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Serbët edhe sot kanë protestuar duke penguar kështu fillimin e rindërtimit të shtëpive të shqiptarëve në veri të Mitrovicës. Kreu i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, thotë se këto reagime kanë synim spastrimin etnik të veriut nga shqiptarët. Kronike përgatitur nga korespondentja e radios Evropa e Lirë, Albana Isufi.
Në Mitrovicë përsëritet skenari vitit të kaluar. Shqiptarët duan të rindërtojnë shtëpit në veri, serbët nuk lejojnë. Kësaj radhe moll sherri janë bërë disa shtëpi të shqiptarëve tek Roi Vitakut, për të cilat serbët lokal kanë thënë se do pengojnë rindërtimin derisa mos ketë kthim të serbëve të zhvendosur në jug të qytetit.
Imo podushku našeg načelnika okruga, imo podushku presnik opštine, presnika skupštine opštine.
Ne kemi mbështetjen e liderëve lokal, kështu që do të vazhdojmë me tubime të qeta deri në zgjidhjen përfundimtare, derisa nuk pajtohet edhe pala serbe rreth rindërtimit të shtëpive shqiptare, thot përfaqësuesi i serbëve nga ky vend Sini Shallazić. Kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi i quan të pakuptim të këto reagime. Ai mendon se në të vërtetë strukturat e caktuara paralele serbe synojnë pastrimin etnik të kësaj pjese të qytetit.
Reagimi i banorëve serb të ashtu quajtur Bërxhane është pakuptim, për arsye se ata s'mund të vendosen për drejtën e tjerëve, më kthyn në pronat e veta, aq më parë kur janë në distancë gati 1 kilometër, rindërtimi i shtëpive të tyre i shqiptarëve në Sodo dhe Krojnë Vitakot nuk i rrezikon në asnjë mënyrë komunitetin sërb, po ata kanë pas plane të ndryshme që me pengimin e rindërtimit të detyrojnë pronarët shqiptar të shesin pronat e tyre dhe të bëjnë pastrimin etnik të asaj pjesë.
Vitin e kaluar, pikërisht në lagjën Kroj Vitakut për shkak të kundërshtimit sërb që problematizuar rindërtimi shtëpisë një pronari shqiptar, Ali Kadriut, a i që ndaluar nga njësit e policisë Urmikut. Po, vitin e galuar problemet të natyre së njët ka pasur edhe me ndërtime në ujësielcit në Suhodol. Bajram Rexhepi pohon se po përsëritet skenari njët.
Skenari është njët, po tash është një vendosmëri shumë e madhe, edhe banore, po edhe strukturës komunale, po edhe e këforit dhe policisë dhe në një mënyrë këtë dokumentacioni, sa i përket bazës legale për këthim, janë të informuar faktorët ndërkomtarë. Agjensioni Kosovari Pronës i kanë dhënë gjitha dëshmitë se kanë qenë prona tyre dhe kanë drejt të kthehen në pronat e tyre.
Ndërkohë, komandanti stacionit të policisë në veri, Milija Milošević, ka thënë se punimet janë shtyrë për disa ditë, ndërkohë që autoritetet e rendit kanë shtuar prani në këtë pjesë.
Se mi smo pojačali, znači policijske patrole.
Ne jemi përforcuar ka patrulla policore veçanërisht në këtë zonë ku janë të mundura incidentet. Kështu do vazhdojmë edhe në periudhën e ardhshme dhe do t'i sigurojmë të gjitha komunitetet. Nuk do të lejojmë që të ndodhë ndonjë incident, tha Milošević. Nena Topliqeveç, që është në krye të pushtetit paralel lokal në Mitrovicë, thotë se ndërkombëtarëve u është sqaruar pozicioni palës sërbe, e cila sipas tij dëshiron zgjidhje paqësore të këtij problemi.
Mi smo za miroljubivo rešenje, za dogovor i absolutno ćemo biti odlučni.
Jemi të vendosur që kjo çështje të zgjidhet paqësisht, sepse nuk ja vlen të sakrifikohet jetë njeriu. Ne këmbgulim që të kthehen serbët në jug të Mitrovicës dhe duam që përfundimisht ky proces i kthimit të serbëve në jug të nisë, tha Topliqeveç. Por kreu i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, nënvizon se askush nuk u andalon serbëve kthimin në jug.
Na gjithë ne kemi qenë të hapur, jo që lejojmë kthimin e serbëve në jug, po nëse na drejtohen edhe për ndihmë financiare në kuadrat mundësive tona ose të qeverisë, jemi të gatshëm edhe financiarisht që ndihmojmë, dhe asnjëherë s'kemi bërë pengesë që ata të kthehen në pronat e tyre.
Në muajt e fundit janë shënuar incidente sporadike në lagjet e përziera etnikisht në Mitrovicë, por në përgjithësi situata sigurisë vlerësohet jetë e qetë, edhe pse e tensionuar. Zëdhënësi policisë Besim Hoti shpjegon.
kjo situatë vazhdon të jetë që do të pajë incidente pa incidente madhore të cilat do të kishin tërheqjen e vëmendjes të opinionit.
Mitrovica tash 10 vjet lumi i për vazhdon të andajë në jugun e banuar me shqiptarë dhe Veriun me serb. Veriu shquhet për përqendrimin më të madh të strukturave paralele serbe. Ndërkohë, plani Atisarit me të cilin parashihet një qytet me dy komuna nuk është jetësuar ende për shkak të mosinteresimit të palës serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Integrimi i territorit dhe integrimi i serbëve në jetën politike dhe sociale në Kosovë janë sfidat më të mëdha të pasgjithura për Kosovën, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Peter Palmer, drejtori i projekteve për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave. Ai e thekson nevojën që problemi të veriu të Kosovës t'i kushtohet një vëmendje e shtuar, por e përjashton mundësinë e ndarjes së Kosovës. Me zotin Palmer bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Palmer, një vit më parë Kosova miratoi kushtetutën saj, të parën si shteti pavarur. Cilat mendoni se janë problemet me të cilat aktualisht po ballafaqohet Kosova në zbatimin e kësaj kushtetute?
Mendoj se sfida e parë për të cilën të gjithë janë të vetëdijshëm është se qeveria e Kosovës akoma nuk ka kontroll mbi gjithë territorin e saj. Integrimi i territorit dhe integrimi i serbëve në jetën politike dhe sociale në Kosovë janë sfidat më të mëdha të pasgjithura. Sigurisht se zbatimi i kushtetutës, ndërtimi i institucioneve shtetërore dhe krijimi i një qeverisjeje efektive janë procese të gjata të cilat nuk mund të arrijen plotësisht përgjatë natës. Këto kanë qenë procese të gjata në të gjitha vendet në tranzicion që kanë kaluar nga komunizmi. Në rastin e Kosovës, më duhet të them se është një shtet i ri dhe se sfidat janë më të mëdha se sa në cilin do shtet tjetër që ka kaluar përgjatë periudhës së tranzicionit. Pra ka akoma shumë punë për të bërë në mënyrë që të ndërtohet shtetësia e Kosovës, por mendoj se ka zhvillim të duhur, në drejtim të duhur në shumë fusha.
But I think a lot has been happening and in many ways things have been moving in the right direction.
Përmendet zbatimin e kushtetutës në veri të Kosovës, apo rrit ky problem, siç thuhet, rrezikun e ndarjes së Kosovës?
I think that the partition is simply not going to happen.
Unë mendoj se thjesht nuk do të vi deri tek ndarja. Mendoj se mund ta përjashtojmë këtë opsion sepse kur nuk do të kishte mbështetje ndërkombëtare. Por duke pasur një ndarje de facto për një periudhë të tej zgjatur, përbën një dëm për vetë banorët në veri, për Kosovën, për marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë dhe për procesin e normalizimit të këtyre marrëdhënieve. Me këtë gjë duhet marr në vazhdim. Realisht nuk po i kushtohet vëmendja e dur kësaj çështjeje. Kosova nuk do të mund ta integroj veriun shumë shpejt. Mendoj se duhet bën hapa të vegjël në këtë drejtim. Mendoj gjithashtu se do të ndodhë ndryshime në veri në momentin kur do të ndodhë ndryshime politike në radhët e serbëve dhe udhëheqësve serb në veri. Kur të ndodhë kjo, dhe kjo padyshim që do të ndodhë, atëherë do të ndryshohet situata atje dhe do të lehtësohen gjërat.
Edhe pse Kosova këto ditë shënon një vjetorin e miratimit të kushtetutës, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit mbetet ende në fuqi. A përbën kjo një pengesë për punën e qeverisë së Kosovës?
I don't think one should dwell on that too much. The fact is that the real
Nuk jam i mendimit se duhet fokusohemi shumë mbi këtë gjë. Fakti është që realizimi i shtetësisë së Kosovës ka ndodhur në një mënyrë dhe në rrethana të cilat definitivisht nuk kanë qenë ideale dhe për të cilat nuk ka shpresuar askush në Kosovë e as në arenën ndërkombëtare. Kosova ka shpallur pavarësinë, por nuk është njohur gjërësisht sa ka pritur. Nuk është njohur nga Kombet e Bashkuara. Fakti që anëtarët kyç të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk e kanë njohur atë, përbën një problem të madh për Kosovën. Dhe përderisa ekziston kjo situatë, rezoluta 1244 do të mbetet në fuqi. Sidoqoftë jetë, do të thoja se Kosova me gjithë këto sfida dhe kundërshtime rreth shtetësisë së saj, do të mund të vazhdojë të ndërtojë shtetësinë e saj në praktik në teren. Fakti që rezoluta 1244 është akoma e ligjshme dhe vazhdon të ketë një prani të unmikut, mund të pranohen nga Kosova e cila duhet vazhdojë të punojë në mënyrë normale.
The fact that the UNMIC is still present, these are things which I think the Kosovo can simply just accept and carry on working as normal.
Intervistën me Peter Palmer, drejtori projekteve për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave, mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Ku Kushtetuta e Kosovës nuk ka mundur të zgjidh problemet e trashëguara në veri, thot analisti Ramush Tahiri, ndërka që njohësi çështjeve kushtetuese Kujtim Kërveshi pohon se viti i parë i miratimit të kushtetutës mund të mbahet në mend për shkelje dhe mos zbatueshmëri të saj pikërisht nga ana institucioneve. Të ndjekim një kronikë në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me zbatimin e kushtetutës. Në një vjetorin e miratimit të saj, disa analistë vlerësojnë se Kosova ka arritur të zbatojë kënaqshëm kushtetutën e miratuar, ndërka të tjerë konsiderojnë se ishin institucionet ato që në mas të madhe shkelën kushtetutshmërinë dhe nuk e zbatuan atë. Sidoqoftë, analisti Ramush Tahiri thotë se sheh pozitivisht funksionimin e kushtetutës dhe bërjen e Kosovës shtet mbi bazën e saj. Mirë po kushtetuta e Kosovës nuk është një akt më i lartë i këtij vendi sovran, pasi që plani Atisarit është mbi të, thotë Ramush Tahiri. Me gjithë sfidat, Tahiri konsideron se kushtetuta nuk ka mundur të zgjidhë problemet në pjesën veriore të Kosovës, pasi që ato janë trashëguar nga e kaluara.
Është fakt që nuk zbatohet në gjithë vendin, mirë po e ka ingerencat në gjithë vendin, dhe edhe pranimet ndërkombëtare që janë bërë, asnjë pranim ndërkombëtar i Kosovës nuk është i kurzuar me asgjë, por e pranojnë Kosovën shtet sovran të pavarur në integritetin e saj territorial dhe në sovranitetin e plotë. Ne kemi probleme si Kosovë në tri komunat në veri, mirë po këto probleme janë të trashëguara, i kishim edhe më herët.
Ndërkohë analisti i çështjeve juridike Kujtim Kërveshi thotë se viti i parë i kushtetutës do të mbahet mend për një shkelje të saj dhe jo zbatueshmëri.
Dhe të mbaj mend për shkeljen e parimeve të kontrolit ndërsjellë të institucioneve, kur institucionet e ekzekutivit dhe të tjerat kanë luajtur rolin më shumë se sa gjykatat që duhen të luajnë rolin e gjykatës, të tjerët janë marrë me cilësimin dhe fajsimin e të tjerëve, me shpallën e të tjerëve fajtor vend të gjykatës. Dhe të mbaj mend për një kushtetutë që nuk ka gjykatë kushtetuese, që nuk ka kushtembroj, që ka shpërruar vetëm formalisht. Do të mbaj mend për një vit të shkeljeve sistematike drejtat njërit të Kosovë.
Ndërsa vlerësimet e vazhdueshme qoftë nga institucionet e Kosovës apo edhe nga prania civile ndërkombëtare janë se kanë një zbatueshmëri të kënaqshme të kushtetutës, sipas Kujtim Kërveshit, këto deklarata janë më shumë politike sesa që kanë të bëjnë me realitetin.
Mendoj se bashkia ndërkombëtare më tepër jap vullnet në këtë aspekt për të mos krijuar një dyshim tek masat e mëdha të qytetarëve në mos zbatueshmërinë e kushtetutës, por edhe mediat dhe shoqëria civile dhe njësit e legjislativ të kushtetutës janë të vedishëm për problemet e cilat ndodhin në Kosovë.
Përderisa Kosova ka nxjerr tash një vet kushtetutën e saj, në fuqi mbetet edhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit si bazë pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Analisti Ramush Tahiri thotë se në Kosovë tash ka dy misione, ai Kombeve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian, por sipas tij është më rëndësi që Kombet e Bashkuara nuk kanë reaguar negativisht ndaj pavarësisë së Kosovës dhe kjo i ka mundsuar Kosovës që të vazhdojë tutje me aktet dhe ligjet e saj pa u penguar nga ndërhyrjet e rezolutës 1244.
Unë konsideroj se ky është një tranzicion i ri i Kosovës me një përgjegjësi më të madhe të institucioneve vendore, do të thonë edhe me formalisht dhe nominalisht kushtetutën në vendin si aktin më të lartë, dhe mendoj se ky tranzicion edhe në këtë formën të administrimit të butë do të jetë derisa Kosova të bëhet anëtare të themi EBE-s dhe Kombeve të Bashkuara, do të thonë është një periudhë 5-10 vjeçare.
Kushtetuta e Kosovës ka për bazë pakun e Atisarit si dokument gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Kjo kushtetutë nuk përfillet ende nga përfaqësuesit e serbëve, sidomos në pjesën veriore, ndërka që njihet nga instancat ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet kosovare shprehen të bindura se Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, vendet të cilat kanë bllokuar produktet kosovare, pritet që përfundimisht të njohin vulat e Republikës së Kosovës. Ekspertët e ekonomisë ndërkaq vlerësojnë se njohja e vulave nga këto dy vende do të ishte një sinjal për njohjen e Kosovës shtet nga vendet në fjalë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ndonse përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës bllokimin për mallrat e Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovinës e kanë dhënë prej dhjetorit 2008. Kur ishte bllokuar nga këto dy vende eksporti prodhimeve kosovare, një gjë e tillë deri më tani nuk ka ndodhur. Megjithatë, autoritetet kosovare ende shpresojnë për një zgjidhje tjetër e cila sipas tyre do të arrijë së shpejti. Duke konsideruar si një problem serioz dhe goxha të vështirë për të gjetur një zgjidhje, ministri i ekonomisë dhe financave Ahmed Shala thotë se këto dy vende përfundimisht do t'i njohin vullat e Republikës së Kosovës.
Por jemi në rrugë pothuajse përfundimtare për ta kryer. Neve kemi bër hapat konkret që është dash t'i bëjmë si qeveri, si Kosovë, dhe unë jam shumë i bindur që brenda pak ditëve apo javëve çështja do jetë zgjedhur në mendë një vendim formal apo jo formal në CEFTA.
Megjithatë, një takim të CEFTA-s që është duke u mbajtur në Podgorisë ku po merr pjesë edhe një delegacion nga Kosova, kanë lëshuar takimin për shkak se autoritetet e atjeshme nuk kanë pranuar që të heqin mbishkrimin e ulmikut dhe në vend të këtij mbishkrimi të vendoset emri i Kosovës. Pas gjitha këtyre mos marveshjeve, ekspert për qështje ekonomike vlerësojnë se nuk duhet bërë marveshje të veçanta me këto dy vende, pasi që Kosova është antare barabartë e CEFTA-s dhe duhet vepruar po në atë mënyrë se si kanë vepruar këto dy shtete me Kosovën. Eksperti për çështje ekonomike Musa Limani shpjegon.
Ekonomisht duhet me shku dhëm për dhëmbi. Nëse ata bojnë embargo, atë duhet t'ia kthejmë na embargon. Nëse ata nuk na e pranojnë vulat dhe kalimin e eksportit, përkatësisht transportit tonë për territoret e këtyre dy vendeve, njëtën gjë duhet ta bëjmë edhe ne.
Ndërkohë autoritetet kosovare kishin hequr dorë nga vendosja e reciprocitetit kohë më parë, pasi që një vendim të tillë kishin konsideruar si një veprim i cili kur nuk ka sjell lumturi tek popull, por vetëm gatresa. Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest mendon se pranimi i vulave të Republikës së Kosovës nga këto dy vende fshinje do të ishte një sinjal shumë i mirë sepse ka refleksione politike.
Kjo do të ishte edhe një përgatitje edhe për njohjen e Kosovës si shteti pavarur nga këto dy vende.
Meqense Kosova ka këmbim tregtar të nivelit të konsiderueshëm me Serbinë, zoti Sadiku pohon se Kosova do të ishte dashur që me Serbinë të arrijë një marrëveshje ndërshtetërore tregtare për rregullimin të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me tregtin.
Unë mendoj se rregullimi i raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të kontribuante në krijimin e një mjedisi miqësor tregtar në vetë rajonin.
Ndryshe Kosova si dy vende, Serbia e Bosnia janë nënshkruese të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA-s, i cila ka gjithsej tetë anëtar, por në emër të Kosovës kanë nënshkruar përfaqësuesi ulmikut, ndërkohë Serbia një ende si autoritet legal në Kosovë ulmikun, ndërsa bazë legale rezolutën 1244. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filmi dokumentar artistik Fisnikët e Botës i regjisores dhe skenaristes Mrika Krasniqi nga Kosova është nominuar në konkurencën garuese në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Cannes. Filmi trajton miqësinë ndërmjet shqiptarëve dhe hebrejve dhe regjisorja Krasniqi thotë se ka arritur të nxjerrë në pah fakte për ndihmën që u kanë dhënë hebrejve familjet shqiptare nga Kosova gjatë periudhës së Holokaustit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pas shfaqjes në Festivalin Ndërkombëtar të Pavarur të Filmit në New York ditë më parë, filmi dokumentar artistik Fisnikët e Botës ka marrë vlerësime pozitive nga kritika. Mrika Krasniqi, skenariste dhe regjisore këtij filmi, thotë se skena e ardhshme ku do të shfaqet ky film është Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Cannes, cili do të mbahet prej 13 deri më 24 maj.
Filmi është prit mjaft mirë nga media dhe publiku, njëkohësisht u vlerësua shumë lart, ka marrë disa ftesa ndryshme për projekte dhe njëkohësisht prej kompanisë distribuimit ITN ka marrë edhe ftesën e tyre që unë njëkohësisht të marr pjesë në festivalin e Cannes. Filmi është nominuar në segmentin garus në kuadër të repertuarit filmave dokumentar.
Ideja mbi të cilën është ndërtuar filmi, shton regjisorja Krasniqi, ka të bëjë me nxjerrjen në patës së vërtetës përmes tregimeve të personazheve reale për ndihmën që shqiptarët e Kosovës u kanë dhënë hebrejve gjatë luftës së dytë botërore në kohën e Holokaustit.
Muzeumi i Holokaustit të ndanë gjithmonë një çmim me emrin Rajqes, që u ndanë këtyne familjeve që kanë shpëtuar një hebre, një familje apo ma shumë gjatë luftës dytë botërore. Shqipëria në këtë aspekt ka ba reportazhe, dokumentare e tjerë, por në Kosovë nuk është ba asnjë deri më tani. Njëkohësisht familje shqiptare nga Shqipëria rreth 63 familje kanë marrë këtë shpërblim. Po në Kosovë, deri më tani, para dy javë është ka marrë familja e zotri Mustaf të Resnicit, ka marrë këtë shmim të tilë. Pra ndaj, iniciativa ime ka qenë kryesisht kjo që të zbulohen, gjehen këto familje cilë kanë ndimu gjatë luftës dytë botërore.
Regjisorja Krasniqi vlerëson se filmi i saj ja ka arritur qëllimin për të cilin edhe ishte krijuar.
Unë mendoj se ja kam arrit qëllimin, ato fakte cilat jonko kanë qenë binse dhe ato familje që kanë paraqit kanë fakte për me prezentu edhe para muzeumit, para Yad Vashemit që ndonë këtë shpërblim.
Sidoqoftë, ashtu sikur se dhe shumica e filmeve tjerë që prodhohen në Kosovë dhe filmi Fisnikët e Botës, siç thot regjisorja Mrika Krasniqi, është prodhuar me investime private dhe pa ndihmën financiare institucionale. institucionale.
Kryesisht e kam realizuar mjetet mia me ndihmën e miqve, e kolegëve etj. Po sa i përket idesë, kam pas durte lira, sepse vet kam bë atë që un kam dashur dhe mendoj që Kosova tash është në fazën e njohjeve ndërkombëtare dhe mendoj që kultura është ambasadori më i denjë i një populli. Kështu që edhe un me një pjesë shumë vogël po mundona me kontribuim këtë aspekt që sadopak me paraqit vlerat më ndritshme të shqiptarëve paraqit në botë. Dhe mendoj që është një mënyrë shumë e mirë paraqitja në përto festivale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Shkup kërkojnë nga institucionet shtetërore që sa më parë të fillojnë angazhimet për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Kompromisi duhet të arrihet dhe ne inkurajojmë presidentin e ri që t'i përkushtohet këtij procesi, nga i cili varet antarësimi në NATO, kanë deklaruar ambasadorët e Shteteve të Bashkuara dhe Holandës, Filip Riker dhe Simone Filippi. Ekspertët thonë se qeveria më nuk do të mund të arsyetohet me pengesa nga opozita, pasi i tërë pushteti tash është në duart e saj. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu.
Maqedonia duhet sa më shpejt të zgjidh kontestin rreth emrit me Greqinë, pasi ky është kushti i vetëm për antarësimin e saj në Aleancën Veriatlantike, kanë vlerësuar përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Filip Riker tha se inkurajon presidentin e posazgjedhur Gjorgi Ivanov që më njëherë pas përfundimit të procedurave të inaugurimit të tij, të filloj punën për rifillimin e bisedimeve për mbylljen e kësaj çështje.
And from the communique released by NATO.
Edhe në komunikatën e NATO-s u tha se Maqedonia do të marrë ftesë më njëherë pasi të zgjidhë çështjen e emrit. Pas përfundimit të zgjedhjeve, ne inkurajojmë presidentin e ri të përkushtohet bisedimeve dhe natyrues të gjejë një zgjidhje për emrin. Ne presim me padurim kur Maqedonisë do t'i urojë mirëseardhjen në NATO, sikur edhe shteteve tjera të cilat i plotësojnë standardet për të qenë pjesë e NATO-s, deklaroi ambasadori amerikan Filip Riker. Edhe ambasadoria e Holandës Simone Filippi tha se kompromiset janë të dhimbshme, por a duhet ta gjeni nëse dëshironi antarësimin e vendit në strukturat euroatlantike.
There is no alternative for this country but to become.
Ambasadoria Filippi tha se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër posa antarësimit të saj në NATO dhe Bashkimin Evropian, andaj edhe duhet kompromisi. Normalisht është e dhimbshme të arrijet ai pasi çdo kompromis është i dhimbshëm, por dua të them se nëse dëshironi të jeni pjesë e BE-s, duhet të jeni të përgatitur për kompromise. Në fund të fundit është të shumë mirë të arrini atë, sesa të jeni jashtë këtyre strukturave, pasi brenda tyre do të keni më tepër përfitime, deklaroi ambasadoria e Holandës Simone Filippi. Kreu shtetërore në veçanti qeveria më nuk mund të arsyetohen për pengesën nga opozita apo presidenti që ishte në radhët e LSDM-s, pasi i tërë pushtetit tani është në duart e VMRO DPMN-s, dhe ajo patjetër duhet të punojë në zgjidhjen e çështjes së emrit, thot ish diplomati Mahin Nesimi.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë nuk do të mund të hiqet me atë se dikush nga brenda e pengon procesin e integrime evropiane, respektivisht në zgjedhjen e kontestit me emrin. Të gjitha mesazhet që dërgohen në drejtim të angazhimit të qeverisë sa më intenzivisht janë të mirë se ardhura dhe sigurisht do të bëjnë ndikim në qasjen e qeverisë, respektivisht të gjithë organeve shtetërore për gjelgjen e kompromisit.
Zotë Nesimi thot se iniciativat për zgjidhjen e kontestit rreth emrit duhet e fillojnë nga Maqedonia, pasi një gjë të tillë asnjëherë nuk do ta bëj Greqia, pasi pozicioni i saj është më i favorshëm në kontestin rreth emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Protestat e serbëve në veri të Mitrovicës kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve. Presidenti Ahmadinejad thotë se është i hapur për bisedime mbi çështjet bërthamore të Iranit. Protestat të mëdha në Gjeorgji, kërkohet largimi presidentit Saakashvili. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë natën e mirë.